რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15:17 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგასმებთ თავდაპირველად მოკლედ ხის ახალ ამბებზე. თურქეთი აგრძელებს სამხედრო ოპერაციებს სირიასა და ერაყში. ორბანი ევროპის დიდ პრობლემას უწოდებს არალეგალურ ემიგრაციას. ირანი ცარიელ სიტყვებს უწოდებს შეერთებული შტატების მუქარას. საქართველოში მყოფი ევროპარლამენტარები საოკუპაციო ზოლს დაათვალიერებენ. თურქეთის მთავრობის განცხადებით მისმა საავიაციო ძალებმა და არმიამ წამოიწყეს იერიშები ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსა და ქურთისტანის მუშათა პარტიის წინააღმდეგ სირიასა და ერაყში. როგორც პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ უთხრა ჟურნალისტებს, აღნიშნული ოპერაცია არ არის ერთჯერადი და იგი გაგრძელდება მანამ, სანამ არსებობს საფრთხე თურქეთის წინააღმდეგ. 24 ივლისის შუაღამეს თურქეთის ავიაციამ გასამხედროებული ორგანიზაცია ქურთისტანის მუშათა პარტიის პოზიციები შუეთ ერაყის რაიონში, შვიდ რაიონში დაბომბა. მიმდინარე კვირაში თურქეთის ტერიტორიაზე სირიასა და ერაყის საზღვრებთან მომხდარი ძალადობის შემდეგ, რაც ზოგიერთი წყაროს მტკიცები ძირითადად ისლამური სახელმწიფოს და ასევე ქურთისტანის მუშათა პარტიის ტერორისტულმა ჯგუფებმა მოაწყვეს, ანკარამ საპასუხო შურისგების აქტების პირობა დადო. თურქეთის არმიის იერიშების პასუხად კი ქურთისტანის მუშათა პარტიამ განაცხადა, რომ საზავო შეთანხმება თურქეთთან აზრი დაკარგა. ირანმა მკაცრი განცხადებით უპასუხა უმაღლესი რანგის ამერიკელი დიპლომატის გაფრთხილებას, რომ შეერთებული შტატების სამხედრო ძალას გამოიყენებს იმ შემთხვევაში, თუ ირანი არ შეასრულებს პირობას არ შექმნას ბირთული იარაღი. აღნიშნული განცხადება ჯერ შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ეშ კარტერმა, შემდეგ კი სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ გაიმეორეს. ამერიკელი სახელმწიფო მოხელეების განცხადებას თავის მხრივ სამწუხარო და ცარიელი სიტყვები უწოდა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯავად ზარიფმა, რომელმაც ურჩია ვაშინგტონს, რომ დიდი ირანელ ხალხთან სანქციებისა და მუქარების ენაზე საუბარზე ერთხელ და სამუდამოდ თქვას უარი. ავღანეთისა და თალიბანის ოფიციალურ წარმომადგენთა შეხვედრა გაიმართება 30 ივლისს, თუმცა ჯერ არ არის მოლაპარაკების ადგილი დადგენილი, როგორც ქაბულის მშვიდობის უზენაესმა საბჭომ განაცხადა. ორი მხარე კვლავ მსჯელობს შეხვედრის ადგილის დადგენაზე. სავარაუდოდ მოლაპარაკება ჩინეთში გაიმართება. ავღანეთი აპირებს თალიბანი დროებით ცეცხლის შეწყვეტაზე დაიყოლიოს. ავღანეთი აცხადებს, რომ სურს გაირკვეს, სურ თუ არა მებრძოლებს მიიღონ მეთაურების მიერ მიღწეული შეთანხმებების პირობები. თქვენ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებას. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი ხილულს უწოდებს კავშირს მზარდ ტერორისტსა და არალეგალურ ემიგრანტებს შორის, რომლებიც ევროპაში ჩადიან. რუმინეთის ქალაქ ბაილე ტუსანსში გამართულ კულტურულ ფესტივალზე გამოსვლის დროს ორბანმა კიდევ ერთხელ დაამტკიცა მისი მთავრობის ანტისაემიგრანტიო კონსერვატიული მიდგომა. აშკარაა, რომ ჩვენ უბრალოდ ვერ ვახერხებთ ამ ტრული ტერორისტების გაფილტვას, ემიგრანტთა ვეებერთელა ბრბოდანო, განაცხადა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა. უნგრეთის სერბეთის საზღვარზე აშენებს დამცავ კედელს, რომელმაც უნდა შეაჩეროს არალეგალური ემიგრაცია პროექტს, აკრიტიკებენ სერბეთი და შეერთებული შტატების დევნილთა სააგენტო. ცნობები საქართველო და საქართველომ ევროკავშირისაკენ მიმავალ გზაზე მნიშვნელოვანი პროგრესი აჩვენა. ამის თაობაზე ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ელმარ ბროკმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრისას განაცხადა. მთავრობის მეთაურმა დელეგაციას საქართველოში სტუმრობისათვის მადლობა გადაუხადა და აღნიშნა, რომ ეს საქართველო ევროკავშირის თანამშრომლობის უმაღლეს დონეზე მიუთითებს. მანამდე საქართველოს ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი სტუმრობდა. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საოკუპაციო ხაზზე ბოლო პერიოდში განვითარებულ მოვლენებსაც, რასაც ევროპარლამენტერები უშუალოდ სოფელ ხურვალეთში გაეცნობიან. ჩეხეთის რესპუბლიკაში სამუშაო ვიზიტით იმყოფება საქართველოს გარემოს დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი, რომელიც დღეს ესტუმრა რადიო თავისუფლების სათაო ოფისს და ქართულ სამსახურს. ცელი ინტერვიუ მისცა, ამ ინტერვიუს მოკლე ვარიანტს ჩვენს საღამო საინფორმაციო გადაცემაში შემოგთავაზებთ. აი რა განაცხადა კერძოდ გიგლა აგულაშვილმა.
თუ თქვენ გნებავთ, რომ იცოდეთ ამინდის პროგნოზი, მინიმუმ რადარი მაინც უნდა კონდეს შესაბამის სამსახურს. როცა არ არის რადარი, როცა არ არის მონაცემთა ბაზა, როცა არ გაქვს სათანადო.
თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს.
ძირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერშია ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. დღეს 4 შაბათია და გენდერული ამბები არის მხოლოდ პლუსით, ანუ ფემინისტრიმი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4. მე მარინა ვაშაღმარძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. და ჩვენმა მსმენელმა უკვე მუდმივი და ერთგული მსმენელი ყავს, უკვე იცის, მაგრამ მაინც შევახსენებ, რომ ყოველ 4 შაბათს ამ გადაცემას ჩემთან ერთად უძღვება ხოლმე ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი. საზოგადოება მათ კარგად იცნობს, როგორც მეტად აქტიურ და მებრძოლ ქალებს, უფლებების დამცველ ქალებს. ფემინისტრიმის საშუალებით კი ჩვენ ისინი გავიცანით, უკვე ჩვენმა საზოგადოებამ გაიცნო, როგორც ძალიან საინტერესო რადიო წამყვანები. მიხარია ამას, რომ ვამბობ, იმიტომ რომ სწორედ რადიო თავისუფლების ეთერში მოხდა ეს გამობრძმედვა ამ ქალების, როგორც არაჩვეულებრივ წამყვანების. და დღეს კვლავ დაკო ბახტურიძეს წარმოგიდგენთ, ის გაუძღვება ჩემთან ერთად დღევანდელ გადაცემას. გამარჯობა დაკო. ისიც იცის საზოგადოებამ, რომ საგანგებო ფორმატის არის ჩვენი გადაცემა და ისიც იცის, რომ ტრადიციულად ეს უნდა შემთქვა, ანუ ერთ-ერთმა თანაწამყვანმა.
კი ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. გადაცემა, როგორც უკვე მსმენელმა იცის და ვინც არ იცის, შევახსენებთ, რომ მომზადებულია ქალთა ფონდის, რადიო თავისუფლების და ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის მიერ, სამხრეთ კავკასიის ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს მხარდაჭერით და როგორც აღნიშნეთ, პერიოდულად სხვადასხვა თანაწამყვანი ვართ ხოლმე და დღეს მიხარია, რომ ჩემი დღეა და მორიგჯერს უკვე მეხუთეთ წარუძღვები ამ გადაცემას ქალბატონ მარინასთან ერთად.
ძალიან დიდი მადლობა და უკვე მეხუთეთ, წარმოდგენაც ძნელია. მეხუთეთ ეს ნიშნავს, რომ უკვე თითქმის 6 თვე იწურება, რაც დაკო ჩემ გოდით არის სხვა არაჩვეულებრივ პარტნიორებთან ერთად. მაშას ეს არის FM 107.4, თქვენ უსმენთ გადაცემას ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს, აპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ 4 შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ 4 შაბათს ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 107.4.
მაშასე, ეთერშია ფემინისტრიმი და დღეს კვლავ ქალთა უფლებებზე ვილაპარაკებთ და ქალების ჩაგვრის პრობლემაზე. რა დაკო, ზოგადია ეს თემა რა თქმა უნდა, მაგრამ ამოუწურავია და რაღაცა სხვადასხვა კუთხი და მრავალ მხრივ შეიძლება ამაზე საუბარი. მაგალითად იმაზე, თუ როდის და რატომ დაიწყო ქალების ჩაგვრა, რატომ არასდროს შეწყდა, ან დღეს რა ფორმით გრძელდება, არის ორა შანსი როდესმე შეჩერდეს და თქვათ რისი გაკეთება არის ამისთვის საჭირო, რისი ცოდნა, რისი გააზრება, რას ნიშნავს ქალებით ვაჭრობა მაგალითად, და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს წმინდა ფემინისტური ამბებია, მეორად უფრო კომპეტენტური და საინტერესო ხალხი ისაუბრებს ამაზე ვიდრე მე. თავად დაკო და კიდევ სტუმარი წარმოგვიდგინე თუ შეიძლება, დაკოვი.
კი ბატონო, დღეს სტუმარი გვეყოლება ანა არიხვიაშვილი, ორგანიზაცია იდენტობა, აღმასრულებელი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი და იმასთან ერთად შევეცდებით, რომ ეს თემები გარკვეულად გავშალოთ, რადგან არ არსებობს ზა რეცეპტები და არც ერთი ანალიზი არსებობს ამ პრობლემების, მაგრამ რამოდენიმეზე, ასე ვთქვათ, თავარ ანალიზებზე შევეცდებით, რომ ვისაუბროთ.
და მე რა თქმა უნდა, კიდევ მრავალჯერ მივბრუნდები, წინასწარ გაფრთხილებთ ძვირფასო რადიო მსმენელებო, რომ ამ ერთ საათში ჩვენ ამ თემას არც ამოვწურავთ და არც მიზნად გვაქვს ეს დასახული. მაშასე ანა რეხვიაშვილთან ერთად დაგიბრუნდებით სულ რამდენიმე წუთში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა. Stuck still, no turning back. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ ბრუნდებით ჩვენს ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად, როგორც უკვე წარმოგიდგინეთ, ანა რეხვიაშვილი, ორგანიზაცია იდენტობის აღმასრულებელი დირექტორია, მოვალეობის შემსრულებელი არა ჩვენი სტუმარი და ძალიან საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ დღეს, მუდმივ მარადიულ თემაზე, რომელზეც მრავალჯერ გვისაუბრია და როგორც ჩვენ უკვე უთხარით ჩვენ მსმენელს ანა, რომ შენც არ გეგონოს, რომ ჩვენ გვაქვს მიზანი, რომ დღეს ეს თემა ამოვწუროთ, რაღაც რამდენიმე ასპექტ შევეხებით, ამაზე ბევრჯერ გვისაუბრია, კლავაც ვისაუბრებთ, დღეს გვინდა რაღაც უფრო რაღაც ზოგადად შევხედოთ ამას, ცოტა შორიდან, ხო, აი ვთქვათ, საიდან, რატომ დაიწყო ეს, ხო, როგორით, რატომ არასოდეს არ შეწყდა, რატო გრძელდება დღეს რა ფორმები აქვს და ასე შემდეგ. უფრო კარგად დაკოითხვის ამაზე, რაც გადა შესავალი გავაკეთოთ დაკო და გავაგრძელოთ მე. კითხვები დავაყაროთ.
კი ბატონო, მცირე შესავლისთვის სადაც არ უნდა დავიწყოთ საუბარი ქალთა ჩაგვრაზე ან ქალთა უფლებებზე, ვერ ავცდებით იმ მნიშვნელოვან კითხვებს, როგორიცაა საიდან იწყება ქალების ჩაგვრა, რატომ ხდება, რომ თითქმის ყველა საზოგადოებაში ქალი დაქვემდებარებული სქესია და არა პირიქით, როგორ შენარჩუნდა პატრიარქალური კულტურა საუკუნების მანძილზე და რა არის ის მთავარი მექანიზმი, რაც მის კვლავ წარმოებას უზრუნველყოფს. ეს ის კითხვები, რაზეც საჭირო და აუცილებელი ამ მსჯელობა, რადგან ამ კითხვის პასუხი იმ პასუხებზე, რომელიც ამ კითხვებს უნდა გაეცეს, მნიშვნელოვან და არის დამოკიდებული თუ რამდენად არის შესაძლებელი მივაღწიოთ გენდერულ თანასწორობას. ამ საკითხებზე უამრავი ნაშრომი და თეორია არსებობს, მათ შორის ანტიფემინისტურიც, თუნდაც მაგალითად ბიოლოგიური დეტერმინიზმი, რომელიც ამბობს, რომ არსებული სოციალური სტრუქტურა ბიოლოგიურ განსხვავებებს ეფუძნება და შესაბამისად მისი შეცვლა თეორიულადაც კი თითქმის შეუძლებელია. ამ საკითხებზე ბევრი ფემინისტური ნაშრომიც არსებობს, რაც არსებული თეორიების ახლებურ წაკითხვის მცდელობაა. მაგალითად, გაი რუბინის თავის სტატიაში „ქალები თუ ვაჭრობა“ სხვადასხვა თეორიის ანალიზის საფუძველზე ცდილობს პასუხი გასცეს შეკითხვას: რა არის ქალი? ავტორი ასევე სვამს შეკითხვას, როგორი სოციალური ორგანიზება აქცევს მდედრობით სქესს დიასახლისად, ცოლად, პლეიბოის კურთხლად, მეძავად ან ადამიან დიქტოფონად. მისი მტკიცებით ეს შესაძლებელია ხდება მხოლოდ გარკვეულ ურთიერთობათა კონტექსტში. მაგრამ რა არის ის კონტექსტი, რაც მდედრობით სქესის წარმომადგენელს, როგორც ბიოლოგიურ არსებას აქცევს ქალად, ანუ გენდერად? გალრუბის ასეთ ურთიერთობათა სისტემად მიაჩნია სქესის გენდერის სისტემა, რასაც ის ასე განმარტავს. სქესის გენდერის სისტემა, ეს არის ის წესრიგთა ერთობლიობა, იმ წესრიგთა ერთობლიობა, რითიც საზოგადოება ბიოლოგიურ სქესს გარდაქმნის ადამიანური შემოქმედების პროდუქტად და სადაც ეს გარდაქმნილი სქესობრივი საჭიროებები დაკმაყოფილებულია. გაი რუბინის მტკიცებით, არსებული სოციალური ორგანიზება, სადაც ქალი არის გაცვლის ობიექტი, ხოლო სუბიექტი ამ ურთიერთობაში კაცია, არსებული სოციალური წესრიგის შედეგია და არა საფუძველი. შესაბამისად, თუ ეს არის შედეგი, მისი ცვლილება შესაძლებელია სხვა სოციალური წესრიგით. დღეს ჩვენს გადაცემაში ვეცდებით გავაანალიზოთ, რატომ და რომ დიდან იწყება ქალების ჩაგვრა.
დღეს რა ფორმით ფუნქციონირებს ჩაგვრის სისტემა, როგორია ის სოციალური წესრიგი, რაც თანასწორობას უზრუნველყოფს და რამდენად მიღწევადია საერთოდ ასეთი გენდერულად ეგალიტარული საზოგადოება და ზოგადად ეგალიტარული საზოგადოება შეიძლება ასე ვთქვას. თემა, როგორც თქვით, არის ძალიან კომპლექსური, შესაბამისად არც ანალიზი არსებობს ერთი და არც პასუხი არ გამზადებული და რეცეპტი ერთი.
არც თეორია არსებობს ერთი.
ხო, რა თქმა უნდა, ბევრი თეორია არსებობს, შეიძლება ასე ვთქვათ, ანტიფემინისტური თუ ფემინისტური და დღეს შევეცდებით რაღაცნაირად რამოდენიმე ძირითად მინიმუმ მაინც შევეხოთ და რამდენ ძირითად ასპექტზე ვისაუბროთ ამ საკითხის. და დავიწყოთ მოდით საუბარი მართლაც, აი რატომ, საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი და რატომ ხდება, რომ თითქმის ყველა საზოგადოებაში მუშაობს ერთი და იგივე იერარქიული სისტემა და ამ იერარქიულ სისტემაში ქალი არის დაქვემდებარებული და არა თქვა პირიქით. საიდან დაიწყო ეს, ასე
თქვა. მე რაცა პირველად გამეცანი გადაცემის თემას, მაშინვე ვიფიქრე, რომ ძალიან ზოგადიარი თემა და პრინციპში იმ კითხვაზე რა კითხვასაც ამ გადაცემაში ვსვათ პასუხი რომ არსებობდეს, მაშინ მაშინ ეს გადაცემა აღარ იქნებოდა საჭირო
არსება.
მაგრამ არის ძალიან საინტერესო როგორც კითხვა, იმიტომ რომ ცხადია ფემინისტური თეორია თავიდანვე დაინტერესდა იმით, რომ რა არის საფუძველი იმისა, რომ ქალები სხვადასხვა სიტუაციებში, სხვადასხვა კულტურულ თუ ისტორიულ გარემოებაში ყოველთვის განიცდიდნენ სხვადასხვა ტიპის ჩაგვრას. და არ ვიცი, ძალიან ბევრი თეორია არსებობს რა, მართლა დაწყებული იქიდან, რომ ვთქვათ, ქალის თუნდაც არა ესე მაინც და მაინც ბიოლოგიური დეტერმინიზმი, მაგრამ მაინც ბიოლოგიაზე დაფუძნებული ახსნა, როდესაც თეორია განარჩევს სქესს და გენდერს ერთმანეთისგან და ამბობს, რომ ქალის სქესი, იმიტომ რომ მას აქვს ბიოლოგიურად რეპროდუქციის ფუნქცია თუ ბიოლოგიურად მისი სხეული არ არის ისეთი ძლიერი როგორც კაცის, რომელსაც მე ხელსაღად არ ვეთანხმები, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი ისეთი ყველაზე პოპულარული და გავრცელებული ახსნა. ამიტომ თქვა თავიდანვე, აი პრემორდიალურ საზოგადოებებშიც ქალს მიეცათ ბავშვის მოვლის ფუნქცია, იმიტომ რომ ისინი მიჯაჭვულები იყვნენ თავიანთი ბიოლოგიის გამო შედა ერთ ადგილს და კაცებს ჰქონდათ შესაძლებლობა რომ ენადირათ. და ამის გამო და მოეტანათ საჭმელი და აქედანვე ფორმირდა ეს გენდერული როლები. ხო, თქვა ესეთი ტიპის თეორიები თქვა. თუმცა ეს ძალიან პრობლემური თეორია, იმიტომ რომ მაინც და მაინც ის რომ ფუნქციურად განსხვავებული არის, თქვა ქალის და კაცის როლი, ეს არ ხსნის იმას, რატო არის ეს როლები ასევე განსხვავებული ღირებულებით. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ თქვა ქალის რეპროდუქციულ როლს დღემდე და იმ როლს, რომელსაც ის ასრულებს, ეგრეთ ოჯახში, ან ქალის როგორც ცოლის როლს, სოციალური ღირებულება არ აქვს, ბუნებრივ როლად მიიჩნევა. ხო, თითქოს ქალი ახლა რა ბავშვს გაზრდის აბარასიძოს, არაფერი განსაკუთრებული მიღწევა ამაში არ არის, მაგრამ როგორც კი კაცი სამსახურს შოვის და ფულს შემოიტანს ოჯახში, ეს მისი ბიოლოგიური ნებრივი მოცემულობა კი არ არის, ეს არის წარმატებული კაცი, ხო? თუ კი ეს როლები გაიცვლება და კაცი აკეთებს ქალის საქმეს და ქალი აკეთებს კაცის საქმეს, ხო? მაშინ ხედავთ, თუ ესეთი მოდელი მოგვეცა, მაშინ ხედავთ, რომ ქალის საქმე თუ კაცმა უნდა გააკეთოს, რომ ქალის საქმე თურმე მნიშვნელოვანი და დასაფასებელი საქმე არ არის, სირცხვილია.
კი ბატონო.
ხა? ამიტომაც მხოლოდ ესეთი ბიოლოგიური ახსნა ვერ გველაპარაკება ბევრს, თქვათ, რატომ არსებობს გენდერული ჩაგვრა სხვაგან. გენდერული ჩაგვრა ისტორიულად და კულტურულად სხვადასხვა კულტურებში. ნუ ამის გარდა ხა გვაქვს, რა თქმა უნდა, თქვათ, მარქსისტული ფემინიზმი, რომელიც კაპიტალისტურ სტრუქტურას უკავშირებს ქალების ჩაგვრას, ხო, რომელსაც რუბინის ლაპარაკობს, რაც თქვენ ახსენეთ, რომელიც ასევე ცალსახად ვერ ხსნის, რატომ? განსაკუთრებით ვერ ხსნის ისტორიულ პერსპექტივას, იმიტომ რომ კაპიტალიზმი არ არის ის სოციალური მოწყობა, რომელიც ყოველთვის არსებობდა, ხო? მე უფრო მეტად რაზეც მინდა რომ ვილაპარაკო არის საერთოდ ის, როგორ პრობლემატიზირდა თვითონ ეს კითხვა ფემინისტების მიერ და საერთოდ როგორ გახდა პრობლემა ქალი როგორც ფემინიზმის ერთადერთი სუბიექტი თანამედროვე, თქვათ, 90-იანი წლების ფემინიზმში. ნუ პრინციპში ხა ძირითადად ვილაპარაკობ ჯუდ ბატლერის ამ ტექსტზე, რომელიც ზუსტად ესეთ კითხვას ეცვლის, რომ არის თუ არა ქალი ფემინიზმის სუბიექტი. იმიტომ რომ რაც ბატლერი ამბობს არის ის, რომ ფემინისტური თეორიზება, როცა ამბობს, რომ ჩვენ გვაქვს ერთი ქალი, რომელიც სისტემატურად განიცდის ჩაგვრას თქვათ პატრიარქალური მოწყობის გამო, ხო? და ახლა რაღაცნაირად უნდა შევცვალოთ პატრიარქალური წყობა. ამ პროცესში, ამ ბრძოლის პროცესში, რასაც აკეთებს, ასევე განსაზღვრავს რა არის ქალი. აჰა. იმიტომ რომ ეს რეპრეზენტაცია ქალის, როგორც ესეთი, მხოლოდ ის კი არ არის, რომ რაღაცა მოცემულობა არსებობს და შენ ამის რეპრეზენტაციას აკეთებ. არამედ ამაზე ლაპარაკის პროცესში შენ უკვე რაღაცა ხის განსაზღვრელებს აწესებს შენ თვითონ ქალების მიმართ, რომელიც საბოლოოდ მიდის იქამდე, რომ ჩვენ თუ ვამბობთ, რომ საზოგადოება ყოველთვის იყო პატრიარქალური და ყველა კულტურა არის პატრიარქალური, ვიღებთ ამ პატრიარქალურობის რაღაცა ზოგად განზოგადებულ განმარტებას, რომელიც ჩაგვრის კონკრეტული მექანიზმების კომპლექსურობას არ ხსნის, სამაგიეროდ განვამტკიცებთ ასრულ რეთყობა ქალშია რაღაცა ისეთი, რომელიც მუდმივად იწყებს რა ქვია. ჩაგრული იყოს, ხო?
კე, ნამდვილად.
ამიტომაც თქვა თანამედროვე ფემინიზმი 90-იანი წლების მიღმა ფემინიზმი, თუმცა პოსტსტრუქტურალიზმი და სწორი ფემინიზმი ცდილობს, რომ ითქვა ლოკალურად ესეთი გრანდ თეორიები კი არ შექმნას ზოგადად, რომელიც საკაც ზოგად საკაცობრიო პრობლემებს ამოხსნის, იმიტომ რომ ეს არამარტო ფემინიზმი შეხდება, საერთოდ ფილოსოფიური ის არის, ხო? სუიჩი არის, ხო? გადართვა არის და ეს თქვა მოდერნიზმიდან პოსტმოდერნიზმისკენ, რომ ჩვენ ახლა კი არ ვცდილობთ, რომ ზოგად საკაცობრიო პრობლემები ამოხსნას და გრანდ ნარატივების შექმნათ, რომლებიც საზოგადოების მოწყობებს ახსნის და განმარტავს და გადააწყობს, ხო? ჩვენ ვცდილობთ, რომ ლოკალურად კონკრეტული პრობლემები გავაანალიზოთ, კონკრეტული სისტემები ამოხსნათ და თქვათ კონკრეტულ ლოკაციაში როგორ ხდება ქალის ჩაგვრა, იმაზე ველაპარაკოთ, ხო? იმიტომ რომ მხოლოდ ეს მოგცემს ცვლილების საშუალებას. ჩვენ თუ ვიტყვით, რომ ერთი
პატრიარქალო
რომელიც ისე მუშაობს ამერიკაშიც, როგორც საქართველოს და როგორც ირანში, ხო, ჩვენ კარგავთ იმ განსხვავებულობას, რომელიც ჩვენ გვაქვს საქართველოს
შესაძლებლობას, ხო, და ის
შესაძლებლობას თუ რაღაცა შეცვალოს.
კი ბატონო. მოდი დავაკომპლექტ, ანუ ლოკალიზება არა ინდივიდუალური დისკრიმინაციის შემთხვევაში, არამედ ქვეყნის კონტექსტზე, კულტურის კონტექსტზე.
ლოკალიზება ბევრ დონეზე შეიძლება.
ხო, თავის თავში შეიძლება ალბათ ქვეყნის და კულტურის თუ კი ლოკალიზება იქნება. კი ბატონო. ის კი არა, შეიძლება შიგნითაც უკვე რაღაცა გეოგრაფიული ლოკალიზებაც კი იყოს შესაძლებელი. ანუ ეს საინტერესო კონკრეტულ кейსებზე რომ ვიმჟავო.
უფრო კონკრეტული მსჯელობა არის.
მაშინ რაღაცა ლოკალურად ჩვენ რაღაც საქართველოს მიმართებაში რომ ვილაპარაკოთ, აი დღევანდელი ვითარება რა არის, სადა ვართ ახლა ამ თვალსაზრისით.
არა, მე მგონია, რომ საქართველოს ამ გენდერული თანასწორობის კუთხით არის ძალიან საინტერესო შემთხვევა.
ოკეი.
იმიტომ რომ თქვათ რაღაცა ტიპის თავისუფლებები და უფლებები ქალებს ისე მიეცათ, თქვათ დასავლელი ქალებისგან განსხვავებით, რომ ამისთვის ბევრი არ უბრძოლიათ, ხო? იმიტომ რომ გქონდა ესეთი, რა ქვია, საბჭოთა ისტორია. ეს იმას არ ნიშნავს, ახლა არ ვამბობ, რომ არ რაღაცა არასწორი ინტერპრეტაცია არ მიეცეს, რომ ესა, რა ქვია, საბჭოთა კავშირი მაინც და მაინც იყო ის სივრცე, რომელმაც მოიტანა ფემინიზმი და გააბედნიერა ყველა, ხო? ესე არ ყოფილა და ვთქვათ, ვიცით როგორი, რომ საბჭოთა კავშირში მიუხედავად იმისა, რომ ქალს დაევალა, რომ ყოფილიყო ეს კოლექტივის წევრი და მუშა, იმიტომ რომ ეს იყო ღირებულება, რომელიც ასაზრდოებდა საბჭოთა კავშირს, მისი სოციალური როლი არ შეიცვალა და ეს ოჯახის ფუნქცია ისევ დარჩა და ჰქონდა ზორმადი დღე მუდმივად, ხო, რასაც ამემეს, რა ქვია, კონკიას დღეს, რასაც ეძახიან. თუმცა ამის მიუხედავად ეს რაღაცა ტიპის ფემინისტური აჯენდა თუ დღის წესრიგი საბჭოთა კავშირს ჰქონდა. ამიტომაც ვთქვათ, ახლა ჩვენ მივიღეთ დღეს ყოველ შემთხვევაში რაც გვაქვს, ჩვენ გვაქვს თაობა, ყავს თაობა ქალების, დებია ჩვენებიდან დაწყებული და იმათი ბებიებიდან დაწყებული, რომლებისთვისაც გასაკვირი არ არის, რომ ქალმა უნდა ისწავლოს, რომ ქალმა უნდა იმუშაოს, რომ ქალი შეიძლება იყოს შემომტანი, ხო? რაც ხდება 90-იანების მერე არის მტკივნეული, იმიტომ რომ ეს არ ხდება მხოლოდ საქართველოში და ეს ხდება პრინციპში მთლიანად პოსტსოციალისტურ სივრცეში, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის მერე, იმიტომ რომ დარჩა ეს ქვეყნები, რომლებიც უნდა ეხა ფორმირდნენ როგორც ქვეყნები, ყველა ძირითად პოსტსოციალისტურ ქვეყნებში გვაქვს ესეთი აღზევება ნაციონალიზმის. იმიტომ რომ მოსალაპარაკებელია, ეხა რას ნიშნავს ქართული სახელმწიფო, ისევე როგორც რას ნიშნავს უკრაინული ერის სახელმწიფო და ასე შემდეგ. ნაციონალიზმის თანდები მოვლენაა სამწუხაროდ და მუდმივად გენდერული როლების ძალიან, ესა, რა ქვია, კრისტალიზება ამ ტრადიციულ არქეტიპულ როლებად, ხო, რაც ნიშნავს, რომ ქალები მიდიან სამზარეულოში და იბრუნებას და კაცები მიდიან, იწყებენ, იღებენ ისევ ამ შემომტანი
ჩვენთან საქართველოში ასე იყო,
ხო, ანუ როგორც ნაციონალური იდენტობის ნაწილი არის ეს, რომ კაცს აძლიერებს, ხალხს ქალს აძლიერებს და ეს აძლიერება, ნაციონალიზმის გაძლიერება აძლიერებს გენდერული როლების, ასე ვთქვათ, კიდევ უფრო გამოკვეთა და შესაბამისად დაქვემდებარებას ქალისას კიდევ უფრო გამოკვეთა.
კი, იმიტომ რომ ნაციონალიზმი თავის თავს კვებავს აი ამ რაღაცა ეროვნული იდეებით, რომლის ამ ეროვნულ იდეებში ასევე განისაზღვრება რა არის ქართველი ხალი და რა არის.
ეს არის გვათმევენ იდენტობას და უნდათ რომ ცუდმა ხალხმა წაგვართვას და ასეთი და ძალიან საინტერესო ზუსტად ამბობთ. ეს ამიშოვანი, ანუ ეხლა ჩვენ აი ეს საფრთხეც გვაქვს. ანუ ხო, ანუ ნიშნავს თორე ეს იმას, რომ ამბობთ, რომ თქვათ, ნაციონალიზმის პრობლემაც არის დღეს საქართველოში და
ეს რელიგიური, თქვათ. კი ბატონო, ნუ აი ნაციონალიზმს რა კომპონენტები შეადგენს, ეს ქვეყნებს ვიღეთ განსხვავდება. საქართველოში კი ბატონო, თქვათ, ჩვენ რელიგიას აქვს გავლენა იმაზე, რომ განსაზღვროს რა არის ქალის და კაცის, როგორც გენდერული ნორმები, ისევე სექსუალური როლები და ნორმები, ხო? საერთოდ ადამიანის გენდერული როლი თავისთავად მოიაზრებს პროფერ რაც არის, თავისთავად კი არ მოიაზრებს, იმიტომ რომ და მოიაზრებს, ეს უბრალოდ ასე აღიქმება მის სექსუალობასაც ახლა. ხო, ჩვენ ვიცით, რომ დღევანდელი, თქვათ, ეს ეროვნული იდეოლოგია ძალიან კაცრად ცდილობს, რომ რაღაცნაირად მარწუხებში მოაქციოს და თავის კონტროლის ქვეშ მოაქციოს, რას ნიშნავს საქართველოში, რომ იყო კარგი ქალი ან გოგო და რას ნიშნავს, რომ იყო კარგი ან ცუდი გოგო ან ბიჭი. ეხა ეს რატო არის პრობლემური და პრობლემური არის იმიტომ, რომ თქვათ, აი ეკონომიკურ ფონზე, როცა ქვეყნად შედგომა ჩვენ გაგვიჭირდა, ხო, რაღაცა მომენტებში და გქონდა აღმასრულები და დაღმასრულები და ასე შემდეგ, ხო, და გქონდა ეს ძიმე 90-იანები. აი ეს იდეოლოგიური კვება საზოგადოების გაძლიერდა სამწუხაროდ ჩვენთან ჯერჯერობით. აი ძალიან ხშირად აღიქვამენ ხოლმე, რომ ეს ფემინისტური აჯენდა ცალსახად პროგრესული, პროგრესისკენ მიდის. ან ქვეყნის განვითარება, დემოკრატიული განვითარება ცალსახად პროგრესისკენ მიდის. ეს ფაქტი, პროგრესი რო როლები იცვლება და პროგრესობა იცვლება, ხო, მაინც და მაინც ეს არ ხდება. მე ამწუთას მეჩვენება, რომ ჩვენთან ჯერჯერობით რაღაცა ტიპის, ვთქვათ, გაუგებრობებიდან, მე არ ვამბობ, რომ მე უკეთესი გენდერული სიტუაციიდან ნამდვილად არა, მაგრამ რაღაც საკითხები მოსალაპარაკებელი იყო, ხო? აი, რას ნიშნავს იყო ქართველი ქალი, ეს განმარტება, მაინც და მაინც ეს მყარი არისო. ეხა მივდივართ აი ამ განმარტებების კრისტალიზებისკენ და უფრო კონსერვატულად განმარტებისკენ, ხო?
ძალიან საინტერესო.
რაც ესა, რა ქვია, პროცესია, ხო, ეს იმას არნიშნავს, რომ ესე დარჩება და ახლა უარესი გველოდება წინ, მაგრამ
ამას რა უნდა დაუპირისპიროთ? აი ეს ვკითხოთ, ხო, და თუ შეიძლება სამი წუთი და
არა, ეს უბრალოდ გაიგრუბისაც ამაზე ექსპერიმენტი, რეალურად ის ყოველი არის არსებული სიტუაცია, მაგრამ არის რაღაცა, რაც გვინდა რომ იყოს, ხო? მაგრამ რაც გვინდა რომ იყოს არც ფემინისტებში და არც ანტიფემინისტებში, ესეც არ არის ასეთ შეთანხმებული, რა შეიძლება იყოს. ანუ გაიგრუბის თქმიაჩია, რომ ასეთი ეგალიტარული საზოგადოება არის ეს გარკვეულ ქვიარ სამოთხე, სადაც ანუ არ იქნება მკვეთრად გამიჯნული გენდერული როლები, რაც თქვათ ახსენ ანამაც და რაც გაიგრუბისაც უწერია, რომ სწორედ ეს არის ასე თქვათ ერთ-ერთი მექანიზმი ამ სისტემის, რაც ამუშავებს მას, რომ აი კვეთრად არის გამიჯნული ეს როლები და შესაბამისად იმისთვის, რომ შედგეს სოციალური ორგანიზება, სოციალური წესრიგი, აუცილებლად მოითხოვს ამ კვეთრად გამიჯნულ ორ გენდერ დიხოტომიურ როლებს. გაიგრუბის მიაჩნია, რომ სწორედ თუ გვინდა ჩვენ შევქმნათ ეგალიტარული საზოგადოება, აი ამ მოშლაზე, ამ თქვათ ოლების და რაღაცნაირ გაგუნდოვანებაზე საზღვრების უნდა ვიმუშაოთ. მაგრამ გაილუბინის, ასე ვთქვათ, თეორიაც შეიძლება რთულად ახსაქმელია და არც ერთი რეცეპტი არ არის, ასევე რა ვთქვათ, ირიგარეს უწერებ პირიქით შესაძლებელია, რომ ვთქვათ, ირიგარი შეიძლება საპირისპირო თეორიაც აღვიქვათ გაილუბინის, იმიტომ რომ მას მიაჩნია, რომ პირიქით ქალური სუბიექტი უნდა გაძლიერდეს და თანაბარი ღირებულება მიეცეს კაცის სუბიექტთან მიმართებაში. და არ იყოს თქვათ უარესი სქესი, არამედ გახდეს კაცის თანაბარი, თანანიშნოვანი და
ასე თქვა მინიმუმ თანაბარ მნიშვნელოვანი სქესი. მაგრამ
მე ძალიან მწუხარო, ძალიან საინტერესოა საცალობ ამას აღარ დარჩან დრო, მაგრამ თავს გიქნებოდა ჩვენი რადიო მსმენელისთვის ვიტყვი რომ იზიარებდა ესე იგი აი ამ საინტერესო მოსაზრებებს, რომლებიც ხა დაკომ გამოთქვა, სამწუხაროდ დაერბინა ამ ჩვენმა ნახევარმა საათმა, ასეც საინტერესო სტუმართან ერთად რადიო მსმენელისთვის ხაზი გავუსვი, იმიტომ რომ აი როგორ გიქნებოდა ან და თავს შეგვიძლია ვიდეო ჩანაწერიც ნახოთ, რომელიც ახლა კეთდება და სულ მალე რამდენიმე საათში თქვენ შეგიძლია დააკრიფოთ ფემინისტრიმი ქართულად და Facebook-ზე ნახოთ ჩვენი გვერდი და აი ეს ვიდეო ვერსია ჩვენი გადაცემის და ასევე ამ საღამოს არტარიაზე 10 საათზე შეგიძლიათ რომ იქნოთ. მე ძალიან მწუხარ, დიდი მადლობა ანა რეხვიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ორგანიზაცია იდენტობის აღმასრულებელი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი, ჩემი არაჩვეულებრივი დანაწარმოები კი გახლავთ დაკო ბახტორიძე ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ დავებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, უბრალოდ ვაგრძელებთ პირდაპირ ეთერს ახალი ამბების შემდეგ ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ისინი და ახლა კი ფემინისტრიმი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში და რა თქმა უნდა მეორე ნაწილი ჩვენი გადაცემის უკვე ყველა მიცის რომ ფემინისტური მუსიკის დროა რადიო თავისუფლების ეთერში და ჩვენი არაჩვეულებრივი მომხიბვლელი და ძალიან ძალიან ჭკვიანი ლილი მამულაშვილი არის მიკროფონთან და ახლა გავიგებთ ერთად რა მოგვიმზადა. გავიგებთ რა გურმანე მოკვე იცი, ანუ მოისმინეს ხო ერთი სიმღერა ვისი?
Florence and the Machine.
Yes.
და სწორედ მიხვდით დღეს ვისაუბრებთ ინგლისელ მომღერალ Florence Welsh-ზე, რომელიც ჯგუფში Florence and the Machine მოღვაწეობს. იგი 1996 წელს დაიბადა კემბერველში. სცენაზე იგი თანაბარი წარმატებით ირგებს როგორც ანდროგინის, ასევე ჯადოქარი ქალის იმიჯს. იგი გრძელი მასასხამებით, ფრთებით, ვარდებით მართული ჩნდება. ყველა სახასიათო კი მის გარეგნობაში ცეცხლისფერი, წითური თმა. მისი მუსიკა ისეთ დიდ თემებს მოიცავს, როგორებიცაა სიყვარული, სიკვდილი, სექსი და ძალადობა. მისი სიმღერის გმირები არიან მოჩვენებები, ჟანა დარკი, ვირჯინია ვულფი, ბიბლიური დალილა. მისი კლიპების ნარატივმა შეიძლება მოგვაგონოს ალისა საოცრებათა ქვეყანაში და ასე შემდეგ. უახლესი ინფორმაციით კი იგი ფესტივალ გლასტონბერის 45 წლიანი არსებობის განმავლობაში ფესტივალის პირველი ქალი ჰედლაინერი იქნება. და მოსმინეთ პირველი ნაწყვეტი. მუსიკის ნიჭი ფლორენსმა მამისგან მიიღო, რომელიც აგრეთვე ახალგაზრდობაში მუსიკით იყო გატაცებული. ფლორენსის დედა ეველინი კი წარმოშობით ირლანდიელია. მან უდიდესი გავლენა მოახდინა ქალიშვილის შემოქმედებაზე. იგი უნივერსიტეტის პროფესორია და რენესანსის კვლევის სპეციალობით. ბავშვობის დიდი ნაწილი ფლორენსმა საფრანგეთში გაატარა. მისი მშობლები მაშინ დაშორდნენ, როდესაც გოგონა 11 წლის იყო. 13 წლისათვის მისმა ბებიამ დედის მხრიდან, რომელიც ბიპოლარული აშლილობით იტანჯებოდა, სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. ეს ყოველივე ფლორენსისათვის ძნელი გადასატანი აღმოჩნდა. იგი საკუთარ თავში ჩაიკეტა და იშვიათად გადიოდა ოთახიდან. ამასთან მას დისლექსია და ძლიერი შფოთვა სჭირდა. ამ პერიოდში იგი ბერძნული მითოლოგიით დაინტერესდა. როგორც იხსენებს, დიდ დროს ატარებდა მის მიერვე გამოგონილ სამყაროში. მისი უკანასკნელი ალბომიც სწორედ დეპრესიასთან ბრძოლასა და ტრაგედიების მიმართ მის ობსესიურ დამოკიდებულებას ეხება. ფლორენსი საკუთარ თავს ფემინისტად მიიჩნევს. მისი თქმით, იგი ცხოვრებაში ბევრი ძლიერი ქალით იყო გარშემარტყმული. მისი მუსიკის მუზებით ძირითადად სხვადასხვა ეპოქის რეალურად არსებული თუ ფიქციური პერსონაჟი ქალებია ხდებიან. იგი ბევრ საუბრობს გენდერის ფლუიდურობაზე, იმაზე, რომ სილამაზის შესახებ წარმოდგენები არ უნდა ისაზღვრებოდეს გენდერით. მისი სიმღერები არ არის ექსპლიციტურად ფემინისტური, თუმცა შემპარავი გზებით იგი მაინც ახერხებს ისეთ პრობლემებზე საუბარს, როგორც დაუშვათ ოჯახში ძალადობა. სიმღერა Kiss with a Fist სწორედ მის ფემინისტურ თვალსაჩინოს გვთავაზობს ოჯახში ძალადობაზე. და მოსმინეთ ნაწყვეტ.
You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my head. Then I set fire to our bed.
ფლორენსის აკვიატება უდაოდ არის სიკვდილის თემა. მის სიმღერებში ხშირია ტექსტების ხეულის დატოვების შესახებ და ასე შემდეგ. თუმცა მისი ყველაზე დიდი აკვიატება წყალია. სიმღერას What the Water Gave Me სათაური ფრიდა კალოს ამავე სახელწოდების ნახატის მიხედვით დაერქვა. სიმღერის ინსპირაციის წყარო კი ვირჯინია ვულფის თვითმკვლელობა გახდა, რომელმაც თავი მის სახლთან ახლოს მდინარეში დაიხრჩა. მიუხედავად იმისა, რომ სიმღერა ტრაგიკულია, სიმღერაში უკვდავი სიყვარულის თემაც არის წამოწეული. სიმღერაზე არ შეჩერდა და ვირჯინია ვულფის ტრაგიკულ აღსასრულს კიდევ ერთი სიმღერა Never Let Me Go მიუძღვნა და იმაზე საუბრობს, თუ სიკვდილის საშუალებით როგორ მოიპოვა ვირჯინია ვულფმა სიმშვიდე. უკანასკნელ ალბომზე მუშაობისას, როგორც ფლორენსი ხუმრობით ამბობს, პროდიუსერმა აღარ დართო ნება, რომ ისევ წყალზე დაეწერა სიმღერები, თუმცა ვერაფერი გააცხა. და მოისმინეთ Never Let Me Go-დან ნაწყვეტი.
Looking up from underneath, fractured moonlight on the sea. Reflections still look the same to me as before I went under. And it's peaceful and empty, 'cause these are where you cannot breathe. No need to pray, no need to speak. Now I am under. Yeah.
მემეტებოდა, მაგრამ გაუწყვიტეთ მაინც.
მიუხედავად სირთულეებისა, დეპრესიისა, რომელთანაც ბრძოლა ფლორენს ძალიან ხშირად უწევდა, იგი ბრძოლას განაგრძობს, იღებს საკუთარ მარცხს და იმაზე მღერის, თუ როგორ ჩამოიტოვა უკან დემონები. და დღეს გიტოვებთ სიმღერას Shake It Out, რომელსაც სრულად მოისმეს ჩვენი მსმენელი და გამშვიდობებით.
გამშვიდობა ლილი, ლილი მამულაშვილი, არაჩვეულებრივი წამყვანი რუბრიკისა. ფემინისტური მუსიკა, მართლა რა ვიცი, ადამიანი ახლა მოგვდის ჩვენ, ასე ვთქვათ, პასუხი, უკუ მოსაზრებები მოგვდის ჩვენი მსმენელის გადაყოლა ძალიან მოსწონს. ლილი მამულაშვილი ძალიან გვახარებს. ახლა გემშვიდობებით სიმღერის Shake It Out და სომალე დაგიბრუნდებით უკვე მესამე ნაწილით გადაცემისა. ფემისტრიმი სიხშირეზე 107.4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ძალიან საინტერესო მუსიკა იყო, ძალიან საინტერესო რუბრიკის შემდეგ ფემინისტური მუსიკა, რომელსაც ლილი მამულაშვილი უძღვებოდა და ეხლა დაპირებისამებრ ამ ჩვენს მესამე ნაწილში, რომელსაც ჰქვია ქალის ამბავი და რომელშიც ჩვენს გადაცემაში ფემინისტრები ჩვენ გიამბობთ ხოლმე განსაკუთრებული ქალების შესახებ, ისტორიული პერსონაჟების, თუ მერაც განსაკუთრებულად მიყვარს ჩვენი თანამედროვე საინტერესო ქალების შესახებ. და დღეს ყავს საინტერესო სტუმარი
სიამოვნებით გავაცნობთ მე და დაკო ჩემი თანაწამყვანი შეგახსენებთ რომ დაკო ბახტურიძეა თანაწამყვანი ფემინისტრი მისა დღეს მე მარინა ვაშაღმაძე ვარ და მოკლედ ჩვენი არაჩვეულებრივი სტუმარი ანუ გმირი ჩვენი ქალის ამბისა გახლავთ ლარისა პატარაია რომელსაც ლალოს უწოდებენ არა მოდი გაგვაცნოს ლალო დაკო რამდენიმე სიტყვით გითხარი ვინ არ და დანარჩენ თავის თავს თვითონ წარმოგვიდგენს ლალო
კი ბატონო ფაქტების დონეზე რა გავაცნოთ ასე ვთქვათ მსმენელებს ალალის შესახებ რამოდენიმე ცნობა ასე ვთქვათ ის არის ჰარვარდის ბიზნეს სკოლის სტრატეგიისა და კონკურენციის აფილირებული პროფესორი ასევე უკვე 5 წელი არის მიწვეული პროფესორი ადმინისტრირების საბაკალავრო და სამაგისტრო საფეხურებზე რამოდენიმე უნივერსიტეტში არის საჯარო ადმინისტრირების პროგრამის საბჭოს წევრი ილიას უნივერსიტეტში და აქვს 11 წლიანი მენეჯერული გამოცდილება კერძო და საჯარო სექტორში. ლალო ასევე წერს ბლოგებს ჟურნალ Forbes-ისთვის, ჰყავს ორი შვილი და აქვს ბევრი საქმე. ბოლო ხანს ბიზნესშიც მოღვაწეობს, როგორც ამბობს, აქვს თავისი ოცნების კომპანია, რომელიც ქვია Startup Business Solution და ძალიან ბედნიერია დღეს. ამიტომ ვთქვათ, თავიდან დავიწყოთ, სადაც საუბარი როცა იწყება ხოლმე აი აქტიური ქალები, თუნდაც აი პოლიტიკო პარტიებთან როცა არის საუბარი, რომ ქალები ჩასვანსებში ხშირად არის ხოლმე მიზეზი, რომ სად მოვძებნოთ ესეთი ქალები
და
რეალურად ძალიან ბევრი ასეთი ქალები
არჩევნებიან და ამიტომ განარჩევთ
და ჩვენ ვთქვით ხოლმე, რომ აი ასეთი ქალები, ასე ვთქვათ, გავაცნოთ საზოგადოებას, რომ არ იყოს შემდეგ პასუხი, რომ სად არიან ასეთი ქალები. მოდი დავიწყოთ ლალო თავიდან, როგორ მოხდა პროფესიის არჩევა, იმიტომ რომ ეს არის ხოლმე ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი განსაკუთრებით აი გენდერულ ჭრილში, იმიტომ რომ შედ არის ხოლმე რაღაცა გენდერულად стереოტიპული პროფესიები ქალებისთვის კაცებს. აი როგორ მოხდა შენ შემთხვევაში, როგორ აირჩიეს,
რომელიც ტრადიციულად არ ითვლება ხალის პროფესიაში უნდა წავიდეს ხალხის შეუძლიამდე.
პირველ რიგში
მოგესალმებით.
მოგესალმებით მაგისტრიასაც. მოკლედ, ჩემი პროფესიული განვითარება დაიწყო საკმაოდ პატარა ვიყავით, ახლა 15 წელს ვიყავი, რომ მივიღე გადაწყვეტილება უნივერსიტეტში უნდა ჩამებარებინა და იმიტომ რომ იმ პერიოდში პრინციპში წარმოუდგენელი იყო დამოუკიდებლად ამერჩია პროფესია, მაშინ მივიღე გადაწყვეტილება, რომ მოდი ავიღებ ისეთ მიმართულებას, რომელიც თვით განვითარებაში დამეხმარება და ჩემი ბაკალავრის დიპლომი არის ფსიქოლოგიაში, მე ზოგადად ფსიქოლოგიის სპეციალისტი ვიყავი, ასე ვთქვათ, ყოველ შემთხვევაში დიპლომირებული ნამდვილად ვარ, თუმცა ამ მიმართულებით არ მიმუშავია. როგორც კი ბაკალავრიატის მეოთხე კურსზე მე უკვე მივხვდი, რომ მინდა და სხვა საქმის კეთება. Ну, реально, ეს გამომდინარეობს უფრო ოჯახიდან. ორი დანი ვართ ჩვენ და მამას ყავდი ძალიან აქტიურად ჩართული მის საქმეებში. შესაბამისად, ბიზნესი იყო ჩემთვის ძალიან ახლო და ძალიან საინტერესო. და ამის მერე მე დავიწყე განვითარება ამ მიმართულებით, შესაბამისად, მომდევნო ხარისხები, რაც მაქვს, ყველაფერი არის ბიზნეს ადმინისტრირებაში გაკეთებული და ну, ჩემი საქმიანობაც არის ძირითადად მენეჯმენტი. შესაბამისად ამ პერიოდის განმავლობაში ძალიან ბევრი ორგანიზაცია გამოვიერე, მე თვითონ ძალიან ბევრი ახანწარმოდებული, ხანწარმოდებელი კომპანიის პატრონი ვიყავი. ამჟამად მე წარმოვადგენ კომპანია Starts, რომელიც არის მართლა ჩემი საოცნობო კომპანია, იმიტომ რომ ეს არის ინტელექტუალური სერვისები, ჩვენ ვეხმარებით ადამიანებს, ანტრეპრენორიარებს ბიზნესის დაწყებაში. და მე როცა ამ კომპანიაზე ვფიქრობ, ძალიან ბევრი მოტივატორი მუშაობს. ეს არ არის ჩემთვის მხოლოდ ბიზნესი. პირველ რიგში ეს არის სოციალური მოტივატორი, როცა შენ იცი, რომ ნებისმიერი შენი პროექტი, რომელიც ჩვენს ორგანიზაციაში შემოდის, ამ პროექტს მოყვება ბევრი ახალი სამუშაო ადგილი, მაგალითად.
ეთიკამ და აშვილი აქვე არ მეკითხოთ, ქალები რამდენად ხშირად მოგმართავენ, რახან სტარტაპს აკეთებ და მეხმარებით ბიზნესის დაწყებაში, აი ქალები თუ ცდილობენ ბიზნესის დაწყებას.
ჩვენ ანუ რამდენიმე მიმართულება გვაქვს, მაგალითად ერთ-ერთი პროექტი, სოციალური პროექტი, კორპორატიული სოციალური პასუხისგებლობის ფარგლებში არის სტარტაპ მარანი, სადაც ვეძახით ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ იდეა და უნდათ რომ ეს იდეა განახორციელონ. აი ამ პროგრამის ფარგლებში შეიძლება ითქვას, რომ ქალები უფრო მეტად აქტიურობენ და ეს პროგრამა, ეს არ არის ჩვეულებრივი ბიზნეს ინკუბატორი ან აქსელერატორი, არის ძალიან განსხვავებული. ანუ ჩვენ უზრუნველყოფთ, რომ ეს იდეა დამუშავდეს ის ისე რომ წარუდგინონ ინვესტორებს. Და საბოლოო ჯამში ჩვენ უზრუნველყოფთ ინვესტორების და აი ამ მომავალი ენტერპრენორების
შეხვედრას.
კი, შეიძლება კი არა, აუცილებლად. არის ჩვენ და ეს
ბანებებთ და ჟურნალისტებს შეგვარა
ძალიან საინტერესო პროექტია მართლა. აი ბოლო ჩვენ ღონისძიებაზე იყო 80 ინვესტორი უკვე წარმოდგენილი და ჩვენი პროექტები ფინანსდება. ეხა ამაყად შემიძლია ვთქვა, რომ აი ბოლო ივენთის განმავლობაში რა პროექტებიც იყო გამოტანილი, სულ იყო 8 პროექტი გამოტანილი. აქედან 5 იყო ქალების მიერ წარდგენილი, ახალგაზრდა გოგოების მიერ, ასე ვთქვათ, და 2 უკვე დაფინანსდა.
მაგალითად გითხარით რა ტიპის ბიზნესი იყო?
ერთ-ერთი მაგალითად არის ეხმერ გავამხელ ესე რომ ჩვენ დაწყებულა.
აი თვითონ სფერო
გითხარით. აი სფერო, აი ძირითადად ლევანდელ ბიზნესში, აი ხარ თქვა რომ გადახედოთ 10 წლის წინ მაგალითად პირველ 10-ში ვინ იყო, როგორი ბიზნესები იყო. ეს არის აბსოლუტურად განსხვავებული. თითქმის ყველა არის IT-ის მიმართულებით.
ეს გასაგებია. IT-ის მიმართულებით შემოიტანეს კალენდარი.
იახ, ინოვაციები, რომელიც არის ნუ ძალიან მისასალმებელი და ძალიან აყივა, როდესაც ამ პროექტზე ვლაპარაკობ და ზოგადად ჩემს კომპანიაზე ვლაპარაკობ, სადაც ჩემთანაც 80% დასაქმებულების არიან ქალები. ეს არა მარტო იმიტომ, რომ მე მაგათაც ფემინისტი ვარ და მე მაქვს სუბიექტური დამოკიდებულება ქალების მიმართ, არამედ აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქალი როგორც სამუშაო ძალა, რა მხოლოდ რესურსის მატარებელია, რა როგორი რა შეუძლია მან მოუტანოს ორგანიზაციას და კიდევ ერთი მინდა ვთქვა, რომ ქალები არიან ძალიან კრეატიულები. ძალიან პროაქტიულები, ასე ვთქვათ, ინიციატივებით გამოდიან და შესაბამისად ძალიან ეხმარებიან ორგანიზაციას განვითარებაში. შესაბამისად, ნუ მთელი ჩემი ინტერესი, ასე ვთქვათ, ქალების გარშემო ტრიალებს ხოლმე როგორც
კაცი. ეს ზანგუხარია და სიგნალებზეც რომ ვთქვათ, აი შედ არის ხოლმე, რომ ქალებისთვის აი ბიზნეს განსაკუთრებით ასე დახურულ ფაქტორ დახურული წრე არის ქალისთვის ეს ბიზნესის შეწევა, იმიტომ რომ არ არის საკუთრების ფლობელი, აქვს სხვა სოციალური ეკონომიკური ბარიერები. შენთვის რა იყო, თქვათ, აი სიძნელეები და როგორ გაუმკლავდი, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე სხვა ქალებისთვისაც. აი რა იყო ის, თქვათ, შეიძლება ოჯახის მხარდაჭერა, შეიძლება საკუთარი ძოლის შედეგად მიაღწია. აი როგორია ის, რითიც დაძლევს ქალი ამ პრობლემას?
იცი რა, ისე უნდა წავიდე ავტობიოგრაფიულ ჭრილში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც უფრო დრო გადის, მე უფრო და უფრო ვაფასებ мама ჩემი ზალის ხმელას, რომელმაც ერთხელ მე უფრო დასრულების ასაკში თქვა ესეთი რაცა ჩვენ როს დასრულები ვიყავით, რომ მე ვიცოდი რა სოციუმში უნდა ემუშავოთ, უნდა ემოღვაწეოთ ჩემ გოგოებს და ამიტომ მე შევეცადე, რომ ბევრი მასკულინური ჩვისება შემეძინა მათთვის. ეხლა ეს რამდენად კარგია, მე ზოგადად ფიქრობ, რომ ქალი თავის მოცემულობით, თავის ფემინურობით არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ იმ პერიოდისთვის და საერთოდ ამ წუთა საქართველოში კონდეს მასკულინური ჩვისებები განსაკუთრებით ბიზნესში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მაგალითად მიდიხარ შეხვედრაზე მომავალ პარტნიორთან და ძალიან ძნელია რომ გადაალახინო ზღვარი, რომ მაგალითად შენ ხარ ქალი. რაღაცნაირად დააფიცო ეს, იმიტომ რომ ბიზნესში ჩემთვის არ აქვს არანაირი.
მასკულინურად როგორ უნდა მოიქცეს?
იცით რა, მასკულინურად როგორ უნდა მოიქცეს? ან მაგალითად ძალიან მარტივია რა. მე მქონდა ესეთი ერთი შემთხვევა, ერთ-ერთი ჩემი კლიენტი რაღაცა ეს პროექტი გქონდა, რომელიც შედეგები არ მოეწონა, არ დაიყო კვლევითი პროექტი და დავდეთ ობიექტური შედეგები და ნუ არ მოეწონა, მე ვერაფერი ვერ მოიფიქრა, მითხა ესეთი რაღაცა, ეს ყველაფერიო კარგიო, ეს ობიექტურობაო, ეს კვლევაო, მაგრამ აი შენი ქალური ინტუიცია რას კარნახობს? მე მაშინ მახსოვს, ეს იყო პირველი შოკი, რომელიც მივიღე ძალიან დიდი ხნის მერე, იმიტომ რომ მე ძირითადად მიწევდა ყოველთვის მე თვითონ ვიყავი ამ ბიზნესების მართველიც, სხვა სამსახურებშიც ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ბოსი არ მყავდა და მაშინ მივხვდი, რომ ანუ ჯერ კიდევ სად ვარ, ანუ ჯერ კიდევ ის სტერეოტიპია, რომ ნუ ქალ შეიძლება ქონდეს სხვანაირი ინტუიცია. კი ბატონო, ინტუიციას არაფერს არ მომფრო ნამდვილად აქვს ქალს თავისი ინტუიცია, მაგრამ აი ამ კონკრეტულ ფაქტების გადალახვა არც ისე ადვილია ხოლმე.
მაგრამ გითხრათ, რომ ეს გაქვს.
ხო, ხო.
აი ეს რა შემოგვიყენებს?
ხო, ფაქტიურად ეს არის ძალიან შეურაცხყოფელი, როდესაც ადამიანი ესე აპელირებს მაგალითად შენ რას ქესის წარმომადგენელი ხარ და ამის მიხედვით დაუშვათ შეიძლება შეთქვას აბსოლუტურად კონიუნქტურა როგორ გესაუბრება. აქ გიწევს ხოლმე ჩვეულებრივი ბრძოლა. და ეს ბრძოლა არ არის მარტივი, მაგრამ თუ შენ ხარ თვით დაჯერებული, თუ შენ ობიექტურად გამყარებული შენი პოზიცია.
მაგრამ რა გაცოდე, მაგრამ აი ეს ბრძოლა რატო არის მაინდამაინც მასკულინური? ქალსაც შეუძლია ბრძოლა.
კი, როგორ არა ქალს? კი, როგორ არა. კი, ეს აბსოლუტურად გეთანხმობთ, ეს არის პირიქით, მე შეიძლება ითქვას, რომ ალბათ ქალები გაცილებით უფრო მებრძოლები არიან ბუნებით, მაგრამ აქ არის სტერეოტიპები, რომელიც ხვდება. და ეს სტერეოტიპები როგორ აღიქვამენ ამას ადამიანები და შენ თუ გამოხატავ ძალიან ძლიერ ნებას, ასე ვთქვათ, ანუ პირდაპირ მაინც ფიქრობენ, რომ ეს არის შენი მასკულინური თვისება. მე არ ვამბობ, რომ ესე უნდა იყოს და პირიქით ცდილობ ფიქრობ და აბსოლუტურად ყველა ჩემი ნაბიჯით ვამტკიცებ, რომ ეს არ არის მასკულინური ხასიათი, არამედ ქალებიც ვართ ძალიან თვითმყოფადები, დამოუკიდებლები და ობიექტურები.
აი ბიზნეს ჰარვარდის ბიზნეს სკოლასთან დაკავშირებითაც რომ მოუყვეთ, როგორ მოხდა დაკავშირება და როგორ რას გულისხმობს ეს საქმიანობა.
მოკლედ ეს არის ძალიან კარგი პროექტი, რომელიც მე განვახორციელე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით და ძალიან დიდი მადლობელი ვარ ამ უნივერსიტეტის ზოგადად. ეს იყო მართლაც უნიკალური შანსი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლა გახდა აფილირებული ჰარვარდის ბიზნეს სკოლასთან და ნუ კონკრეტული ადამიანი უნდა არსებობდეს, რომელიც აი ამ პროგრამის განმტარებელი იქნება, იქნება პროფესორი და ასე შემდეგ. აი ამ პროექტის ფარგლებში, რომელიც თავიდან ბოლომდე არის ფაქტიურად 90% დაახლოებით ალბათ ჩემი დამსახურებაა, რომ დღეს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი არის აფილირებული ჰარვარდის ბიზნეს სკოლასთან. ამ პროექტის ფარგლებში მე ვარ ჰარვარდის აფილირებული პროფესორი და დღესდღეობით ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს აქვს საშუალება სამაგისტრო საფეხურზე მოისმინონ და გაიარონ ზუსტად ის კურსი და პროგრამა, რომელსაც სავაზობ ჰარვარდის მიმდინარე
პერიოდში.
ისეთ რა არის, ახლა მე ძალიან საინტერესო ამბავია, ეგ პირველად 3 წლის წინ ვიყავი და მაშინ ვიყავი ძალიან უმცირესობაში. აი შარშან უკვე როდესაც ჩავედი, ქალების რაოდენობა იყო საგრძნობლად მომატებული. ეს პირველი იყო, რომელიც შევამჩნია, როდესაც შედიხარ ძალიან დიდ აუდიტორიაში, სადაც ყველაზე წამყვანი უნივერსიტეტების პროფესორები არიან და უცებ ხედავ, რომ ქალები გაცილებით უფრო მეტნი არიან მაგალითად ვიდრე წინა წლებში იყვნენ და წელს იყო დაახლოებით 30% წარმოდგენილი და ეს ძალიან კარგი ამბავია.
ძალიან კარგი. და სამომავლო გეგმებზეც რო ვთქვათ, რა არის ის, რაც არ ვიცი, სურვილი გაქვს რომ მიაღწიო და რითიც იქნებოდი კმაყოფილი, რომ აი თუ მე იმ გომარებას მივაღწევ, ეს არის ჩემი, ასე ვთქვათ, მიზანი, მისკენაც მიდიხარ.
მოკლედ ეს ახლა რასაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, ზოგიერთ შეიძლება იყოს ძალიან სუბიექტური და ძალიან პრივატული, მაგრამ მე მინდა რომ არ გადაუხვიოთ თემას და ვილაპარაკოთ მე როგორ ხედავ ჩემ როლს საერთოდ ქალების მოძლიერებაში საქართველოში.
ძალიან გადაასარელია.
ერთი წუთი გაქვს ამაზე. აი პირველ რიგში რაც მინდა აღნიშნო, ეს არის ჩემი ვიწრო აუდიტორია, რომელთანაც მე ვმუშაობ, სადაც ყოველთვის ვცდილობ, რომ ეს ხაზი იყოს გატარებული, რომ ადამიანები დაფიქრნენ იმაზე, რომ რამდენად მნიშვნელოვანია გენდერული სეგრეგაცია აბსოლუტურად ყველა ეტაპზე. მე ხა ლაპარაკი მაგ ამ შემთხვევაში საკუთარ თავზე როგორც ლექტორზე და ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს ჩემი კონკრეტული მიზნობრივი ჯგუფი არის ის ადამიანები, რომელიც საბოლოო ჯამში იქნებიან ტოპ მენეჯმენტში, მიიღებენ სტრატეგიულ გადაწყვეტილებას და მათ აუცილებლად უნდა იცოდნენ, რომ მნიშვნელოვანია მოხდეს ეს გენდერული სეგრეგაცია და მნიშვნელოვანია ქალები იყვნენ წარმოდგენილნი გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე. მე ძალიან დიდი მხარდაჭერი ვარ ქალთა მოძრაობის, ვარ წევრი და აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე სავარაუდოდ ბოლომდე მივყვები და ყველაფერს დავეხმარებითაც შეიძლება, რომ ეს ორგანიზაცია
დიდი მადლობა
და მოძლიერეს.
დიდი მადლობა. ამაში ჩვენ არ გვეპარება არც ჩვენ და არც ჩვენს მსმენელს. აი ამ 15 წუთის შემდეგ ჩვენი სტუმარი გახლდათ ლარისა პატარაია, ლალო ძალიან საინტერესო ქალი, საინტერესო ბიოგრაფიით და მომავლით. სამწუხაროდ უნდა დაგვიმშვიდობოთ, გაიფრინა ამერთმა საათმა. დაკო ბახტურიძე გახლდათ, ჩემი თანაწამყვანი ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი, მე მარინა ვარშაკმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა იყო. ძალიან დიდი მადლობა რომ უსმენთ რადიო თავისუფლებას სიხშირეზე 107.4 და დიდი მადლობა რომ უსმენთ ფემისტებს.
შეგესალმებით თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების საავტორო საკვირაო პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში, ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.